Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
Νικολάου, καλημέρα κυρία Μακρύ, καλημέρα στο κρατές.
Τώρα κύριε Κουμουτσάκο, μετά τη χτεσινή απόφαση Biden και Johnson για embargo ουσιαστικά στο πετρέλαιο από τη Ρωσία, οι τιμές θα εκτοξευτούν τις επόμενες μέρες, πολύ περισσότερο από αυτό που ήδη έχουμε ζήσει. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εσείς είστε βουλευτής, μιλάτε με τους πολίτες, πώς θα τα βγάλουμε πέρα?
Η ανησυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη, οι δυσκολίες είναι εμφανείς. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει τεράστια ανησυχία, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό αν να συμβαίνει αυτό και οι πολίτες χρειάζονται στήριξη.
Εννοούσε η κυβέρνηση τι θα κάνει και τι πρέπει να κάνει.
Εγώ θα σας πω. Ναι. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί σε δύο επίπεδα εκ των πραγμάτων. Πρώτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αναλυθεί μια πρωτοβουλία από τον Πρωθυπουργό χθες για μια σοβαρή στήριξη και ένα ταμείο προκειμένου να δοθούν χρήματα να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε αυτή την πολύ οδυνηρή οικονομικά στιγμή. Ένα. Δεύτερον, πρέπει εδώ στο εσωτερικό μας προσπαθούμε να δούμε ένα νέο μείγμα ενεργειακής πολιτικής. Φαίνεται ότι το θέμα των λιγνητικών μονάδων ή και του άνθρακα ξαναμπαίνει στο τραπέζι, αλλά με προσοχή. Από εκεί και πέρα το υγροποιημένο αέριο είναι η άλλη πηγή. Αλλά
η αντιπολίτευση πάντως σας κατηγορεί, κύριε Κουμουτσάκο, και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι μάλλον έχει δίκιο, ότι αργήσατε πάρα πολύ με το λιγνίτι. Ότι έπρεπε να τα έχετε ανοίξει, αφού τα ανοίξατε δηλαδή το Σάββατο, έπρεπε να τα έχετε ανοίξει τρεις μήνες πριν, μπας και γλιτώναμε τίποτα από αυτά που πληρώναμε στην ενέργεια.
Γιατί δεν μας έλεγε η αντιπολίτευση ότι τρεις μήνες πριν ήξερε ότι θα γίνει Ουκρανική κρίση να προετοιμαστούμε?
Καλά, ακρίβεια είχαμε και πριν τον πόλεμο, βέβαια, έτσι, για να είμαστε λίγοι δίκαιοι. Ακρίβεια είχαμε και πριν τον πόλεμο.
Ακρίβεια είχαμε πριν, αλλά υπήρχαν και πολύ ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Όπως η επιδότηση, η στήριξη για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η μείωση μια σειράς φόρων που επίσης βοηθούσαν τα νοικοκυριά στο εισόδημά τους, στο μηνιαίο ουσιαστικά. Πολλές άλλες προσπάθειες, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα ξαναέρθει. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση δεν ήταν μια κυβέρνηση αμέτωχη στον πόνο και στις δυσκολίες των πολιτών.
Πάντως, κύριε Κουμουτσάκο, εγώ βλέπω ότι η τιμή της βενζίνης στην Κύπρο σήμερα στο 1,4 και στην Αθήνα στα 2 ευρώ. Και παίρνουν από τα ίδια διελιστήρια.
Και ακούω από τους βενζινοπόλεις ότι μπορεί να φτάσουμε μέχρι και τα 2,5. Κάτι που θα είναι φιαλτικό, αναμφισβήτητα. Ακούστε, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει αυτά που μπορεί να κάνει και έχει δηλώσει και δείχνει ότι μπορεί να κάνει κι άλλα, με την έννοια ότι δεν της έχει λείψει ευαισθησία στήριξη των πολιτών. Αυτό το έχει αποδείξει. Από την πανδημία και μετά έχουμε δημόσιες οικονομικές παρεμβάσεις που ήταν αδιανόητες στο σύγχρονο ελληνικό κράτος. Όταν δόθηκαν 43 δις, όταν μειώθηκαν οι φόροι, όταν ο ΕΝΦΙΑ έχει συρρυκνωθεί, όλα αυτά είναι στην κατεύθυνση της υποστήριξης των δοκιμασμένων πολιτών. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα είναι μεγάλα. Εγώ θα το αναγνωρίσω. Δεν μου αρέσει να εξοραίζω τα προβλήματα. Αλλά απ' την άλλη απεχθάνομαι και μια απεσιοδοξία η οποία τραβάει την κοινωνία κάτω. Είμαστε στη μάχη. Θα δούμε πώς θα πορευτούμε.
Καλά, δεν μπορεί να είσαι και πολύ αισιόδοξος πάντως, κύριε Κουμουτσάκο, και με αυτές τις τιμές το ρεύμα, με αυτές τις τιμές το πετρέλαιο. Επειδή μιλήσατε για απεσιοδοξία στη σκιά ενός πολέμου, δηλαδή η αισιοδοξία αυτή τη στιγμή είναι λογικό να είναι στον αδύρ.
Ακούστε, εγώ δεν είμαι ούτε κατ' επάγγελμα αισιόδοξος, ούτε απεσιόδοξος. Προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Δεν μου αρέσει ο εξοραϊσμός που πολλές φορές ακούω σε μια λογική εξοραϊσμού της εικόνας, αλλά και αυτή η λογική του ότι δημιουργώ στην κοινωνία ένα αίσθημα αδιεξόδου επίσης δεν είναι καλό. Πρέπει να βρούμε το μέτρο μας. Και θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση δείχνει ότι παίρνει πρωτοβουλίες στη σωστή κατεύθυνση. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολα. Θα είναι λάθος να το και δημιουργείς και ένα πρόβλημα αναξιοπιστίας σου αν λες ότι είναι εύκολα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι εισαγόμενα δύσκολα στο μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι, έχουμε ένα πόλεμο στη γειτονιά μας. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό. Και η προσπάθεια θα συνεχιστεί.
Και το βασικό είναι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Βλέπω τον Ζελένσκι να κάνει αρκετά βήματα πίσω. Μιλάει για συμβιβασμό. Εγκαταλείπει ουσιαστικά την ιδέα του ΝΑΤΟ, που ήταν και η αφορμή για την εισβολή την ρωσική. Αποδέχεται τις επαρχίες ανατολικά να τις συζητήσει. Γιατί τότε δεν υπάρχει, δεν κάθονται στο τραπέζι να τα βρούνε, κύριε Κουμουτσάκο, αν και ο Ζελένσκι κάνει πίσω?
Έλεγα από την αρχή αυτής της κρίσης ότι η διπλωματία έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά, αλλά δεν έχει πεθάνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται κύκλοι διαπραγματεύσεων, αλλά ξέρετε, ισχύει πάντα, η εμπειρία αυτό έχει δείξει στις πολύ μεγάλες και σοβαρές διαπραγματεύσεις, ότι πριν το φως είναι το παθύτερο σκοτάδι. Δηλαδή, ότι όταν θα φτάνουμε πια και όλα θα δείχνουν ότι είμαστε σε μια δυναμική οριστικής ρύθμισης και συμφωνίας, το πριν διάστημα, το αμέσως πριν διάστημα, θα είναι ένα διάστημα πολύ σκληρών αντιπαραθέσεων στο πεδίο και μιας επιθετικότητας ακόμα μεγαλύτερης από τη Ρωσία, προκειμένου και αντίστοιχα το άλλο μέρος να αμυνθεί όσο πολύ περισσότερο, διότι θέλουν να πάνε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από τις καλύτερες δυνατές θέσεις στο πεδίο. Επομένως, πριν το φως μιας συμφωνίας, θα έχουμε ένα βαθύ σκοτάδι όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Αυτό λέει η εμπειρία, η διεθνής εμπειρία της εξωτερικής πολιτικής, που είναι μια κυρίως ψυχρή πολιτική.
Άρα τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει ακόμα, αυτό καταλαβαίνω.
Πιστεύω ότι στο πεδίο για μερικές ακόμα ημέρες θα δούμε σκληρές μάχες προώθησης θέσεων και από τις δύο πλευρές, προώθησης ρωσικής και άμυνας ουκρανικής. Το γεγονός ότι έχουν υπάρξει ανθρωπιστικοί διάδρομοι είναι, θα έλεγα, ήταν αναγκαίο αυτή η δεύτερη τρίτη μέρα, γίνεται τώρα έστω και αργά. Και εδώ παίρνω αφορμή από αυτή τη συζήτηση να τονίσω και να τονίσω με δυσαρέσκεια και έκπληξη αρνητική την απουσία των αρμόδιων για ανθρωπιστικά θέματα διεθνών οργανισμών από το πεδίο. Μου είναι ακατανόητο γιατί δεν βλέπουμε τον Ερυθρό Σταυρό ενεργά παρόντα και υποστηρικτή ενός λαού που ζει μια τραγωδία, όπως αντίστοιχα τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, με γνωγνωσία που έχει σε διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων. Αυτή η παντελήθος απουσία μου είναι ακατανόητη.
Δεν έχετε εξήγηση, λέτε, γι' αυτό.
Δεν έχω εξήγηση, όχι, δεν έχω μπορέσει να εξηγήσω και πρέπει να σας πω ότι θα αναζητήσω μέσα στην ημέρα με ανθρώπους που ξέρω και με τις διασυνδέσεις που διατηρώ στο εξωτερικό, να κατανοήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πάρω και τη μόνιμη αντιπρόσωπη της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη να δω αν έχουν μια εικόνα, γιατί βλέπω μια αδράνεια που μου είναι ακατανόητη, ενώ έχουμε μπροστά στα μάτια εκατοντάδων εκατομμυρίων πολιτών, στα μάτια τους μπροστά εξελίσσεται μια ανθρωπιστική χρήση χωρίς να φαίνεται μια αντίστοιχη δραστηριοποίηση της εθνικής, της διεθνούς κοινότητας και ειδικά των οργανισμών που έχουν αυτήν ακριβώς την αρμόδια.
Τώρα, κύριε Κουμουτζάκο, ας αντίστοιξη με τον Πούτιν που όλοι τον απομονώνουν, τον έτερο αναθεωρητή της περιοχής, εδώ δίπλα μας τον Ερντογάν, τον βλέπω να είναι, να το πω λαϊκά, πρώτο τραπέζι πίστα. Σήμερα με τον Ισραηλινό, αύριο κάνει το φόρουμ το διπλωματικό που θα πάει ο Ουκρανός και ο Ρώσος, την Κυριακή θα δει τον Έλληνα πρωθυπουργό. Δηλαδή έχει ένα ρόλο ότι είναι ο ειρηνοποιός, ότι είναι ο μεγάλος διαπραγματευτής και εμείς την Κυριακή πηγαίνουμε εκεί ως κομμάτι τέλος πάντων αυτού του πράγματος. Γιατί τον Πούτιν τον αντιμετωπίζει έτσι η Δύση και τον Ερντογάν τον χαϊδεύει απ' την άλλη?
Μου δίνεται μια αφορμή να πω και να επαναλάβω ότι επειδή δεν μου αρέσουν οι εξαρεϊσμοί, δεν υπήρξα ποτέ μεταξύ εκείνων που έβλεπαν μια προηγούσα και διαλυτική απομόνωση της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη για να απομονωθεί. Βεβαίως περνάει πάρα πολύ δύσκολα, περνούσε πολύ δύσκολα η διεθνή της εικόνα λόγω της πολιτικής του Ερντογάν και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αλλά δεν πάβει να είναι μια δύναμη που στη συγκεκριμένη κρίση πρώτα απ' όλα ελέγχει τον διάπλου των στενών. Έχει πουλήσει όπλα στην Ουκρανία. Έχει αγοράσει όπλα από
πρώτου
την Ρωσία.
Πρώτου πολέμου πουλήσε.
Ενώ
την κυβέρνησή σας την κατηγορούν ότι έστειλε όπλα μεσούσης της πολεμικής της εισβολής και επομένως πήρε θέση στον πόλεμο με έναν τρόπο που μπορεί να έχει συνέπειες στο μέλλον.
Ας ξεκινήσω από αυτό, γιατί αφορά άμεσα την ελληνική κοινή γνώμη. Είμαι πεπισμένος ότι η ελληνική κυβέρνηση πήρε τις σωστές αποφάσεις. Θα σας εξηγήσω γιατί. Διότι όταν σε διεθνές επίπεδο και μάλιστα στη γειτονιά μας, στην πίσω αυλή μας, πλήττονται με τρόπο βάναυσο οι θεμελιώδεις θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, διαχρονικές και αποδεκτές από όλα τα κόμματα, που είναι η εδαφική κυριαρχία, η εδαφική ανεξαρτησία, το γεγονός ότι δεν θέλουμε αλλαγές συνόρων ως σταθερή πολιτική της Ελλάδας, μας υποχρέωνε, και επειδή είμαστε και μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ηθικά και γεωπολιτικά να είμαστε απέναντι στη ρωσική πολιτική. Και η συνεισφορά στην προσπάθεια της Ουκρανίας να αμυνθεί με κάποια όπλα τα οποία δεν είναι των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά είναι όπλα τα οποία ήταν κατασχεμένα, νομίζω ότι τονώνουν αυτή την θέση της Ελλάδας, στέλνοντας μηνύματα και στον Ερντογκάν, ότι εμείς δεν μπορούμε να ανεχθούμε αναθεωρητικές πολιτικές, αλλά κάνοντας και κάτι ακόμα. ισχυροποιώντας το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Ελλάδας μέσα στη συμμαχία. Γιατί μέσα στη συμμαχία, όταν τίθενται ελληνοτουρκικά ζητήματα, η Τουρκία, λόγω της γεωστρατηγικής θέσης με την οποία την έχει πρικίσει η γεωγραφία, έχει πάντα ένα σχετικό προβάδισμα. Ερχόμαστε λοιπόν να κάνουμε κάποιες κινήσεις που να εξορροπήσουν το γεωστρατηγικό αποτύπωμα της χώρας μέσα στη συμμαχία για την επόμενη μέρα. Επομένως, όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί το πιστεύω, σας λέω ότι η ελληνική κυβέρνηση στις παρούσες συνθήκες πήρε τις σωστές αποφάσεις. Είναι λάθος να συγκρίνουμε τη δική μας πολιτική με την πολιτική της Τουρκίας. Δεν υπάρχουν εξωτερικές πολιτικές copy-paste. Τα κράτη εφαρμόζουν την πολιτική που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά τους. Τα γεωπολιτικά, τα γεωργικά.
Θα απαντήσετε και στο δικό μου ερώτημα, παρακαλώ. Γιατί πηγαίνουμε εκεί την Κυριακή, μήπως γινόμαστε μέρος του σκηνικού που στείνει ο Ερντογάν και του σόου για να πλασάρει τον εαυτό του στη διεθνή κοινότητα?
Νομίζω ότι έπρεπε να βρεθούμε. Δεν νομίζω ότι υπηρετείται. Αν αυτό εμέσως υπηρετείται για την Τουρκία, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν έπρεπε να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν πρέπει να ετεροπροσδιοριζόμαστε στην εξωτερική μας πολιτική. Αλίμονο εάν δεν κάναμε μια συνάντηση σήμερα σε αυτές τις συνθήκες για να μην προσθέσουμε κάτι στο γόητρο που διεκδικεί ο Ερντογκάν. Εμείς έχουμε δικούς μας στόχους και δικές μας προτεραιότητες. Από εκεί και πέρα, γίνεται αυτή η συνάντηση σε μια συγκυρία που υπάρχει μια γενική και διεθνής καταγραφή και αντίθεση σε όλες τις αναθεωρητικές λογικές λόγω της συμπεριφοράς της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας. Αυτό είναι θετικό για μας. Επίσης, είναι μια ευκαιρία αυτή η συνάντηση για να υπάρξει, να ξαναπιάσουμε ένα νήμα επικοινωνίας μεταξύ των δύο ηγετών, ένα νήμα που το έκοψε ο Ερντογκάν λέγοντας ότι εγώ δεν συνομιλώ με τον Μητσοτάκη. Είναι μια ευκαιρία και να σπάσει και ο πάγος, αν θέλετε. Αλλά συζητώ δεν σημαίνει ότι συνεννώ. Συζητώ δεν σημαίνει ότι συμφωνώ. Δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι τις επιθυμίες εκείνου που με προσκάλεσε τη συζήτηση. Για να το ξεχωρίσουμε αυτό. Επίσης, στη συγκεκριμένη συγκυρία υπάρχουν συγκλήσεις ανησυχιών μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας. Προσφυγικό, ενεργειακό, θέματα ασφαλείας στην περιοχή. Εκεί υπάρχουν συγκλήσεις ανησυχιών. Δεν υπάρχουν συγκλήσεις θέσεων όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Εκεί η Τουρκία φρόντισε, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την αδιανόητη και απαράδεκτη θέση ότι πρέπει να είναι τα νησιά μας αφοπλισμένα προκειμένου να δικαιολογηθεί η ελληνική κυριαρχία επ' αυτών. Η Τουρκία λοιπόν φρόντισε να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο την ίδια τεράστια απόσταση μεταξύ ελληνικών θέσεων για το τι συμβαίνει σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και θέσεων της Άγκυρας. Επομένως, είναι μια συνάντηση χρήσιμη, πρέπει να γίνει. Υπάρχει σύγκληση ανησυχιών και προβληματισμών για τα περιφερειακά, αλλά απόκληση θέσεων. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Άλλωστε, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει δώσει ακριβώς αυτόν τον τόνο. Συγκρατημένη όσον αφορά τα αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.